ขอทำความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแก้วถึงสารประการขอทำการคารวะครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ขอเจริญพรมายังศรัทธาท่านผู้ฝักใฝ่ในธรรมทั้งสถานที่นี้และก็ที่ติดตามทางเพจท่านคงจะพอเข้าใจมาบ้างแล้วเนาะกับเรื่องวิชาคมโนมยิทธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมญาณท่านก็ได้มาเปิดวิชานี้ที่วัดท่าสูงนี่ก็ตั้งแต่ปี2511ที่ท่านย้ายจากวัดบางสะพานก็มาอยู่ที่วัดท่าสูงแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ติดตามได้ศึกษาได้ปฏิบัติตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นจนทั้งปี2535ท่านละสังขารก็เป็นเวลาถึง20กว่าปีที่ได้เผยแผ่วิชามโนมยิทธินี้เป็นที่กว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วสารทิศก็มีพุทธบริษัทที่เข้ามากราบมาสักการะหลวงพ่อมาร่วมพิธีต่างๆนี่ก็นับเป็นจำนวนแสนแต่ก็ถือว่าในแนวทางของวิชามโนมยิทธินี้จำนวนแสนก็ถือว่ายังไม่มากนะเพราะประชากรชาวพุทธเราเห็นเป็นถึง60ล้านเนาะแต่หลวงพ่อท่านก็เคยพูดไว้ว่าคนที่มาเคยร่วมกุศลท่วมบารมีกับท่านเนี่ยก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมาตะกอนตะเก่านะถือว่ามีปุพเพกตะเมตตาเคยละสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาก่อนถึงได้มาติดตามได้มาศึกษาในวิชาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อถึงแม้ว่าเราจะไม่ทันในช่วงที่หลวงพ่อท่านละสังขารไปแล้วแต่คำสอนของท่านยังอยู่แล้วก็จะมีบรรดาบริษัททั้งหลายทั้งปวงที่เป็นศิษย์ของท่านก็ยังเผยแผ่ความรู้ในวิชาโนคิดนี่หลายสำนักอยู่ในเชียงใหม่นี้สมัยแต่ก่อนก็จะมีทั้งคฤหัสถ์ทั้งพระภิกษุก็ยังมีวัดคงขาวนะหลวงพ่อบุญยรัตน์ก็เป็นที่มาเผยแผ่วิชาโนที่ของพระเดชคุณพ่ออยู่ที่หางดงแล้วก็ทั้งรู้สึกว่าจะมีญาติโยมอยู่ทั้งแถวสันติธรรมที่นี่มาพูดถึงว่าแนวทางที่เรามาปฏิบัติที่ท่านคงได้ติดตามแนวคำสอนของพ่อมาบ้างแล้วหลวงพ่อก็อาตมาก็จะเอาสั้นๆย่อๆนะว่าวิชามโนมยิทธิเนี่ยมันเป็นวิชาที่มันต้องใช้กำลังใจก่อนเลยเดิมพื้นฐานเลยเนี่ยต้องกำลังใจเนี่ยต้องอย่างน้อยๆเนี่ยต้องสมาธิต้องทรงตัวสมาธิทรงตัวก็คือเบื้องต้นก็คืออุปจารสมาธิแต่เท่าที่หลวงพ่อฝึกฝนมาเนี่ยฝึกฝนมาเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมาที่ฝึกฝนมาเนี่ยเราจะเอากำลังใจที่มันได้ให้มันตรงเป้งเลยตามแนวปฏิปทาของพระเดชพระคุณพ่อเนี่ยมันไม่ค่อยได้คือได้กันบ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าอารมณ์ที่พระพ่อท่านสอนน่ะอย่างน้อยเป็นอารมณ์ของอุปจารสมาธิซึ่งมันจะต้องทรงตัวไปอารมณ์ที่ทรงตัวแล้วไปแล้วเนี่ยจะได้ประสบการณ์จะได้เรียนรู้เนี่ยมันชัดเจนแจ่มใสแต่จากคุณพ่อที่มาฝึกเองแล้วก็แนะนำลูกศิษย์ลูกหาหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องเป็นการที่ต้องทรงอารมณ์ถึงระดับอุปจารสมาธิแค่คณิกะสมาธิก็ได้ก็คือสมาคณิกะสมาธิเนี่ยมันก็หมายถึงว่าอารมณ์มันก็ไม่ค่อยทรงตัวเท่าไหร่บางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าธรรมดาแต่ขอให้ได้เบสิกไปก่อนคือได้พื้นฐานไปก่อนเมื่อเราได้พื้นฐานแล้วสามารถเอาอารมณ์นี้ไปใช้ได้ปฏิบัติอยู่เสมอๆมันจะเกิดถึงความทรงตัวโดยธรรมชาติใหม่ๆนี่มันอาจจะไม่ทรงตัวอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสมัยหลวงพ่อท่านสอนก็มีอย่างนั้นน่ะแต่เวลาหลวงพ่อท่านสอนท่านเน้นการตั้งทรงอารมณ์ให้ถึงอุปจารสมาธิแล้วที่เราสังเกตมาก็บางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงก็ไม่ได้เอาตัวนั้นมาเป็นสาระเท่าไหร่มาเป็นประสบการณ์ที่เรามาฝึกกับตัวเองที่มาฝึกกับตัวเองแล้วมาสอนลูกศิษย์หาเนี่ยบางท่านบางคนก็ได้ทรงตัวได้อารมณ์ได้ดีบางครั้งบางคนก็ยังไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติเราจะไปเคร่งเครียดกับการที่เราจะต้องให้เห็นนั่นเห็นนี่เนาะแต่เพียงว่าเข้าใจวิธีการปฏิบัติการเข้าใจวิธีการปฏิบัติคือว่าสำคัญว่าทำอย่างไรเราจะไปในแนวทางคำนองที่ได้ก็คือ1รักษาอารมณ์เราในเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิก็คือจะจับกำหนดคำภาวนาก็ตามกำหนดอภาพะก็ตามต้องตั้งหลักอันนั้นให้ได้อาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรพอแนวทางอันนี้เพื่อให้เห็นให้เกิดทิพยสุขเกิดขึ้นอันนี้เบื้องต้นแต่ทิพยสุขเกิดขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ได้มโนทิพย์นะต้องเข้าใจว่าทิพยสุขเนี่ยสามารถวัดทำสภาวะใจของเราเนี่ยให้เกิดเห็นเป็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้เห็นสิ่งที่เป็นทิพย์ได้เนี่ยมันยังไม่ใช่มโนต้องใช้กำลังนึงซึ่งเกิดจากวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือความเห็นตามความเป็นจริงเริ่มต้นตั้งแต่ใน เห็นในสภาพของตัวเราเองเนี่ยที่มันเป็นตามความจริงของหลักพระธรรมจริงๆก็คือเห็นร่างกายของเรามันเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจในวิชามโนทิเพราะอารมณ์ของวิชามโนจริงๆก็คืออารมณ์ของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าแต่ของเรานี่มันถือว่าเดินปฏิปทาในมรรคปฏิปทาในมรรคปฏิปทาความจริงมันยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันเป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเป็นหนทางเดินสำหรับการที่จะเข้าสู่ในการที่จะเข้าสู่มรรคผลเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันอันนี้เป็นหลักประกันแน่นอนว่าถ้าเราฝึกวิชามโนทินี้อยู่เสมอๆอารมณ์จะไม่พลาดจากพระนิพพานอันนี้หลักที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้ว่าอารมณ์เราจะไม่พลาดนิพพานถ้าเราฝึกวิชามโนทิอยู่เสมอทำไมถึงว่าไม่พลาดนิพพานเพราะเริ่มต้นเราต้องฝึกเพื่อว่าละสักกายิทิเมื่อละสักกายิทิได้เป็นเบื้องต้นไม่ถึงว่าไม่ละได้เต็มตัวนะไม่ถึงว่าได้แค่อารมณ์อารมณ์ที่สามารถละสักกายิทิได้โชว์ขนาดนี้อารมณ์ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยนะได้สมบูรณ์เพราะอารมณ์ที่เข้าถึงพระรัตนตรัยได้สมบูรณ์เนี่ยนั่นน่ะปิดหนทางอบายแล้วแต่การที่เราฝึกอยู่อย่างนี้เสมอขณะที่เราดำรงชีวิตดำรงฐานะในการที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะมีความพลาดคลาดเคลื่อนบ้างในเรื่องของศีลแต่เรายังมีใจที่เคารพต่อพระรัตนตรัยเมื่อใจเรามีความเคารพต่อพระรัตนตรัยเนี่ยไอ้ศีลมันจะเริ่มคลายตัวไอ้ความที่ผิดพลาดความคลาดเคลื่อนมันจะเริ่มดีขึ้นเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นถึงเวลาสุดท้ายเราเนี่ยการที่ทรงโต๊ะทรงอารมณ์ใจของเราเข้าถึงพระนิพพานเป็นการที่ปิดอบายโดยแน่นอนเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญที่ครูบาอาจารย์ท่านการเน้นว่าหนทางที่เราจะไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลมันมีสำหรับวิชามโนทินี้ซึ่งมันก็ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรมากหรอกไม่ต้องใช้อะไรปัญญาเพียงแต่ว่าเราเบื้องต้นเนี่ยให้เข้าใจตามหลักตามความเป็นจริงว่า 1. ร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันประกอบด้วยองค์ประกอบของธาตุทั้ง4ประการธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อมาประชุมกันแล้วเนี่ยเกิดเป็นอัตภาพเป็นร่างกายขึ้นมาอาศัยกรรมเป็นตัวตกแต่งกรรมตกแต่งให้เราเกิดมาในชาติตระกูลอย่างนั้นให้มีผิวพรรณอย่างนั้นให้มีเป็นความเป็นเพศเป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายกึ่งกลางๆอันนี้ก็เรื่องของกรรมเท่านั้นเป็นตัวที่จัดสรรมาเมื่อกรรมมาจัดสรรแล้วมาเป็นร่างเราก็มีจิตเข้ามาอาศัยในร่างนี้จิตที่มาอาศัยในร่างนี้ก็ฟูตามภาษาธรรมก็คืออธิสมานกายนะในส่วนอธิสมานกายนี่อธิสมานกายมันก็แปรไปตามสภาพถ้าอธิสมานกายของจิตของเราเนี่ยที่มันเป็นกุศลมันคือส่วนที่เป็นอธิสมานกายที่มันเป็นกามวจรก็คือเป็นเทพเป็นเทวดาอันนั้นคือจิตที่มันเป็นกุศลเพราะละในที่จิตมันเป็นอกุศลจิตเป็นกุศลก็อธิสมานกายมันก็จะไปในทางหนทางของอบายจะไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปอสุรกายอันนี้คือสภาวะจิตที่มันแปรปรวนอยู่เสมอเรียกว่าสังขารธรรมตามภาษาปฏิบัติเรียกว่าสังขารธรรมอันนี้มันไม่ทรงตัวแต่ถ้าการที่เรามาปฏิบัติวิชามโนทิเราเข้าถึงพระนิพพานได้ชั่ววาระหนึ่งสามารถทรงอารมณ์นั้นได้ชั่ววาระหนึ่งทุกวันสามารถทรงอารมณ์ได้ชั่ววาระหนึ่งจิตอันนั้นมันจะเกาะมันจะจับภาวะนั้นจับให้เป็นเครื่องควายชินความเคยชินเมื่อความเคยชินนั้นจิตมันมีความศรัทธามีความรักต่อพระนิพพานมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระนิพพานอันนั้นคือหลักชัยของจิตที่มันจะวิ่งเข้าไปสู่กระแสนั้นอยู่เสมอเพราะนั้นเวลาที่เราขาดสติลงสติไปเมื่อไหร่เนี่ยก็แสดงว่าเราหย่อนจากการปฏิบัติก็คือหมายถึงว่าใจเราไม่เข้าถึงพระนิพพานแต่ถ้าว่าเราได้ฝึกฝนนั้นสิ่งนี้แล้วอาตมาขอพูดภาษาแบบชาวบ้านเหมือนแม่เหล็กสิ่งนี้เหมือนแม่เหล็กก็คือหมายถึงว่าวาระใดที่แล้วแต่ที่เรามีความหลงมีความพลาดเคลื่อนไปแต่ยังมีกุศลที่ยังเป็นวิสัยที่เราทำอยู่เป็นวิสัยที่เราทำอยู่ที่มันเป็นกุศลเพื่อประโยชน์เสมอสิ่งนี้มันก็จะเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปให้เราอารมณ์ใจเข้าไปสู่ภาวะนั้นได้เพราะนั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันว่าบุคคลที่มาฝึกฝนในวิชานี้เนี่ยถ้ามีความเคารพตั้งมั่นในพระไตรปิฎกเบื้องต้นสำหรับวิชาที่ปฏิบัติเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าเราเข้าถึงรัตนะแล้วเมื่อมีรัตนะเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่ตกไปในทางที่ชั่วอันนี้คือหลักสำคัญที่ครูบาอาจารย์นั้นให้ไว้เนาะสำหรับเราเมื่อเรามาฝึกมาฝนเนี่ยก็สำคัญที่สุดว่าประการสำคัญก็คือว่า 1. ทำอย่างไรเราจะมีปัญญาเชื่อตามหลักตามความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามเหตุตัดปัจจัยของกรรมเป็นตัวตกแต่งนะฮะมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างแต่สุขมันมีเพียงเล็กน้อยทุกข์มันมีเพียงเล็กน้อยที่มันมีอยู่ประจำก็คือทุกข์ที่ว่าฟุกที่เรียกว่านิพพัตตทุกข์ก็คือมีทุกข์ประจำร่างกายมีร้อนมีอุ่นมีหนาวมีเจ็บมีปวดเมื่อยมีหิวกระหาย อันนี้คือทุกข์ที่มีประจำอยู่กับธาตุกับขันธ์แล้วก็ยังมีทุกข์ที่มันย้อนเข้ามาก็คืออารมณ์ใจต่างๆที่เราไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ปรารถนาได้สิ่งนั้นปรารถนาได้สิ่งนี้ไอ้สิ่งที่มันกระทบใจเราทั้งความรักความโลภความโกรธความหลงเข้ามากระทบใจอันนี้มันเป็นส่วนของอกุศลเพราะนั้นถ้าเราสามารถแยกความรู้สึกของใจเราได้ว่าร่างกายของเรานี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายอื่นร่างกายอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราทำความรู้สึกอย่างนี้ไอ้ความที่เราผูกพันต่อสิ่งต่างๆทั้งมีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองจะทำให้เราเข้าใจตามสภาพความจริงตามวิมุตติที่เราอยู่กันเนี่ยในโลกเนี่ยเราอยู่กันแบบสมมติเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนฐานะอย่างนั้นเป็นฐานะอย่างนี้เป็นคนชั้นวะวรรณะสูงชั้นวรรณะต่ำอันนี้มันเป็นสมมติแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆว่าสิ่งที่มันมีมาเนี่ยมันมีแต่เหตุของกรรมถ้าเราละเหตุของกรรมละไอ้ความที่มันเป็นสมมติละความเป็นตัวเป็นตนมองให้เข้าใจว่าไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สภาพของกรรมที่มันปรากฏการของสภาพของกรรมนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นสภาพเป็นปรากฏการของกรรมเราก็จะเห็นว่าการที่เราไปผูกพันซึ่งกันและกันในภาพของกรรมมันจะทำให้เราเข้าไปในกระแสของวัฏฏะกระแสวัฏฏะหมายถึงว่ามีกรรมต่อกันเมื่อมีกรรมต่อกันก็มีความรักความชังเกิดขึ้นมีความปรารถนามีความผูกพันเกิดขึ้นมันก็ลากจากอัตภาพนี้ก็จะไปสู่อัตภาพใหม่มันก็จะไปหมุนเวียนไปเจอกันอีกถ้ามันมีรักมีชังเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ว่าทุกอย่างไม่ผิดความเป็นตัวเป็นตนทุกอย่างเป็นสภาพของกรรมที่มากำหนดกฎเกณฑ์ให้แปรเปลี่ยนไปตามสภาวะของกรรมนั้นทีนี้เราก็ไม่ผูกพันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจิตมันเป็นอิสระเมื่อจิตมันเป็นอิสระแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างกรรมต่อกันไม่มีความรักไม่มีความชังเกิดขึ้นไม่มีกรรมที่มาผูกพันใดๆทั้งสิ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับใจแล้วนะมันก็ทำให้ใจเราพ้นคือพ้นจากความผูกพันใจนั้นก็สุขว่าที่ไม่มีภพภูมิเสวยเพราะเมื่อมันไม่มีกรรมที่เป็นกุศลต่อกรรมไม่มีกรรมที่เป็นกุศลต่อกันมันก็ไม่มีภูมิไม่มีสุขติไม่มีทุกขติไม่มีสุขติไปอุบัติบังเกิดไม่มีทุกขติไปอุบัติบังเกิดมันก็อยู่สภาวะที่เป็นกลางอันนี้ภาษาปฏิบัติท่านเรียกว่านิพพะก็คือดับความเกิดใช่ว่าดับความเกิดแล้วก็หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่จะมาปรุงแต่งใจแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องหนึ่งคือเรื่องสภาวะที่มันจะไปเสวยจะพูดว่าเสวยก็ไม่ได้สภาวะที่มันจะเป็นไปเนาะสภาวะที่เป็นไปมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเรายังไม่ต้องพูดถึงให้เข้าใจว่านิพพะก็คือเบื้องต้นก็คือดับความที่ผูกพันกันก่อนผูกพันทางความน่าผูกพันทางความชังผูกพันทางความเป็นตัวเป็นตนในความเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนบุคคลเราต่างๆเนี่ยให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความหลงนะถ้าปฏิบัติมาอย่างปฏิบัติอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราได้มโนวิธีแล้วใช้ปัญญาเป็นตัวกำหนดใช้ปัญญาเป็นตัวคิดพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วใจมันจะคลายจากความรักความชังไปเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งที่เราเคยมีความผูกพันกันมีความปรารถนาต่อกันในความรักในความผูกพันเริ่มมีความผูกพันทางด้านแต่ทางตรงข้ามที่ว่าอาฆาตพยาบาทมันก็จะคลายตัวออกไปเพราะอาศัยว่าเมื่อใจเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสภาวะที่เกิดตามกระแสของกรรมเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างกรรมต่อไปก็จะวางภาระของกรรมที่จะมีไปอนาคตข้างหน้าเมื่อไม่มีภาระกรรมที่ข้างหน้าไม่มีกรรมที่เป็นสุคติไม่มีกรรมที่เป็นทุคติก็คือกรรมนั้นมันดับการกระทำต่างๆที่ใจไปผูกพันมันจะดับความโลภดับความโกรธดับความหลงอันนี้คืออานิสงส์ที่เราจะได้จากวิชามโนปุติเนาะเวลานี้ก็หลวงพ่อก็จะแนะนำต่อไปเนาะในการที่เรามาเอาลมเบื้องต้นที่กำหนดเอาภาพพระในเบื้องต้นนั้นก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เราจะนำไปสู่ที่ปัจจุบันสุขแต่สำคัญที่สุดในวิชามโนจิตนี้นอกจากว่าความเห็นที่เป็นทิพย์แล้วเราจะต้องมีใจที่เป็นทิพย์ใจที่เป็นทิพย์เนี่ยหมายถึงว่าใจของเรานี่ต้องปลอดโปร่งจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนจะทำให้ใจเราเนี่ยไม่มีความผูกในอัตภาพของเราใจมันจะต้องมีความรู้สึกว่าปลดปล่อยในความเป็นตัวพันตนอันนี้สิ่งที่สำคัญนะในการที่เรามาฝึกวิชามโนทิก็คือต้องให้อารมณ์เบื้องต้นว่าเราจะต้องเอาอารมณ์ที่เข้าใจในสภาพตามเป็นจริงของความเป็นธาตุเป็นขันธ์เนาะว่าในความเป็นธาตุเป็นขันธ์นี่อย่างที่พ่อบรรยายไว้เบื้องต้นนั้นนะมันเกิดจากสภาพของกรรมปรุงแต่งให้เกิดมาเป็นหญิงเป็นชายสูงดำต่ำขาวอะไรก็แล้วแต่นะมันเกิดจากสภาพของกรรมทีนี้ถ้าเราปลดปล่อยเอาความสภาพของกรรมที่มันมีมาเราปลดปล่อยโดยการที่เรามาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดจากการรวมตัวกันเป็นอัตภาพเป็นร่างกายของเราเอาจากการรวมตัวนั้นมาทำให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆเป็นผมขนและฟันหนังจากภายนอกในอาการ32ถ้าเราพิจารณาไปจากภายนอก ผมก็เลยไปพิจารณาไปภายในก็คือจากลึกเข้าไปจากผิวหนังเข้าไปคือกล้ามเนื้อเป็นเส้นเอ็นเป็นพังผืดที่มันรวมตัวเป็นกล้ามเนื้อเป็นก้อนจากลึกเข้าไปภายในเข้าไปก็คือกล้ามเนื้อมันมัดไว้ในท่อนของอวัยวะต่างๆท่อนศีรษะท่อนคอท่อนแขนหัวไหล่แขนท่อนบนแขนท่อนล่างแล้วก็มามือทีนี้เรามาดูด้วยว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นของที่เราสามารถสัมผัสได้จากภายนอกสัมผัสได้ภายในก็เป็นอวัยวะต่างๆเป็นตับไตไส้ปอดอันนี้จัดว่าเป็นธาตุดินให้เราพิจารณาตามไปอย่างนี้ว่าอันนี้คือส่วนประกอบของธาตุดินเห็นสารพางร่างกายของเราอันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกล้ามเนื้อเป็นเส้นเอ็นเป็นกระดูกจากเบื้องบนมาถึงเบื้องล่างจากเบื้องล่างไปสู่เบื้องบนเห็นกระดูกเท้ากระดูกแข้งกระดูกขาท่อนบนเห็นส่วนช่วงต่อของสะโพกเห็นในช่วงของเชิงกรานเห็นในช่วงของกระดูกโครงกระดูกซี่โครงด้านหน้าซี่โครงด้านหลังเห็นเป็นข้ออันนี้คือส่วนประกอบของธาตุดินนี่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้แยกสลายออกมาแล้วเอาธาตุดินแยกสลายออกไปเอาธาตุน้ำที่มันเป็นเลือดหนึ่งน้ำหนองแยกสลายออกไปธาตุลมที่มันมีอยู่ในสารพานร่างกายของเราอยู่ในช่องว่างอยู่ในลำไส้อยู่ในเส้นเอ็นทำให้อวัยวะของเราเคลื่อนไหวได้อันนี้คือส่วนของธาตุลมถ้าธาตุลมมันดับอัตภาพร่างกายเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวเคลื่อนติงได้ธาตุลมดับธาตุไฟก็คือดับไปตามนะเมื่อธาตุลมดับธาตุไฟดับธาตุน้ำก็เริ่มเสื่อมธาตุน้ำก็เริ่มสลายพอน้ำธาตุน้ำเสื่อมสลายนะจากน้ำที่มันหมุนเวียนอยู่ร่างกายหยุดมันก็จะกลายเป็นของเน่าเสียนะน้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำหนองที่มันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายเลือดต่างๆที่มันเป็นไปตามกระแสนั้นหยุดการหมุนเวียนมันก็จะกลายเป็นของเน่านานเข้านานเข้านานเข้าสิ่งนั้นมันก็จะไปกลายเป็นการทำลายธาตุดินธาตุดินให้เน่าให้เปื่อยให้พุให้พองให้เน่าให้เปื่อยถึงที่สุดแล้วธาตุดินก็ต้องแตกแยกธาตุน้ำที่มันอยู่ภายในกลายเป็นของเน่าของเสียมันจะถูกแก๊สตัวอากาศธาตุที่มันเป็นคาร์บอนทำให้มันไหลซึมออกมาตามช่องทวารต่างๆน้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำหนองไหลซึมออกทางช่องทวารต่างๆที่มันจะออกได้ออกทางจมูกออกทางปากทางหูทางตาออกทางทวารเบื้องบนออกทางทวารเบื้องล่างจนทั้งอืดพองเต็มที่แล้วผิวหนังก็แตกแยกสลายออกมาผิวหนังแตกแยกสลายออกมาที่นี่ก็จะปรากฏสิ่งที่เป็นปฏิกูลภายในออกมาให้เห็นละน้ำเลือดน้ำเนื้อน้ำหนองไหลออกมาตามช่องต่างๆของร่างกายละพวกหนอนต่างๆมันก็จะเริ่มเจริญเติบโตก็เรื่อยๆถึงที่สุดสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกสัตว์มันเกาะกินซากร่างกายของเรากินปิ่งต่างๆที่มันสามารถกินได้จนทั้งบรรดาหนอนทั้งหลายวงนั้นเริ่มเติบโตสิ่งที่มันปรากฏก็คือผิวหนังร่างกายเนื้อเส้นเอ็นมันก็เริ่มจะลายเปื่อยเน่าไปสิ้นไปทั้งหมดจะเหลือไว้กับสุดท้ายก็เหลือแต่ส่วนของโครงกระดูกอันนี้เราพิจารณาในภาพสภาพว่าอย่างนี้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วอัตภาพร่างกายของเราที่มันมีด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไฟมันแตกสลายหมดมันเปื่อยมันเน่าหมดแล้วมันเป็นอะไรไหมในเรานี่มันมีไหมในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเราไหมมันไม่ใช่นะมันเป็นสภาพของธาตุนั่นเองให้เข้าใจว่าเราไม่มีอยู่ในสภาวะนี้มันเพียงแต่ว่าเราเพียงแค่เป็นผู้มาอาศัยในสภาพที่มันตกแต่งอันประกอบด้วยธาตุทั้ง4ถึงที่สุดแล้วจิตนี่มันแตกสลายไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราธาตุทั้งหมดมันก็สูญสิ้นไปถ้าเราไม่เอาไปเผาไปทำลายมันก็จะซ่อนเปื่อยเน่าสูญสิ้นไปอย่างที่สุดเหลือส่วนที่มันแข็งที่สุดก็คือกระดูกแล้วมันก็จะค่อยผุพังไปถ้าไม่ไปฝังดินมันก็จะค่อยผุพังสลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดสภาพของความเป็นธาตุอันนี้คือสิ่งที่มันเรามองด้วยว่ามันเป็นตัวเป็นตนแต่ถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้ถึงที่สุดแล้วมันก็ถึงสภาวะของความหมดความแตกสลายระหว่างที่มันดำเนินมาเนี่ยระหว่างที่มันดำเนินมาตั้งแต่เราที่กำเนิดเกิดขึ้นมามันก็ดำเนินขึ้นมาด้วยความแปรเปลี่ยนไปเรียกว่าความไม่เที่ยงร่างกายสภาพร่างกายเรามีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตั้งแต่เล็กไปสู่ใหญ่จากสักใหญ่ถึงที่สุดแล้วมันก็จะค่อยย่อส่วนลงย่อส่วนลงข้อเหี่ยวข้อแห้งออกไปเรื่อยๆจนถึงขึ้นที่สุดมันแตกสลายอันเราดูตามสภาพความจริงแล้วในความเป็นเรานี่มันไม่มีความเป็นเราอยู่ในนี้มันเพียงแต่ว่ามาเรามาเป็นผู้อาศัยท่านเองในส่วนต่างๆที่เรามาจับสัมผัสได้มันเกิดจากสภาพกรรมท่านเอง ที่มาปรุงแต่งนี่ในระหว่างที่มันดำรงอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีสิ่งไหนที่มันในดำรงอยู่ในความเป็นชีวิตเนี่ยจะมีความสุขปรากฏขึ้นมันไม่มีจะมีปรากฏก็มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่มันปรากฏชัดก็คือมีแต่ทุกข์งั้นเมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีความดีความงามที่เราจะชื่นชมได้เลยร่างกายมันมีสิ่งที่มันจะดีจากงานที่เราจะชื่นชมที่เราจะรักที่เราจะทุ่มหนอมสมกับที่เราทุ่มเทกับเขามันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาไม่เป็นไปตามที่เราประสงค์มันจะมีแต่ทุกข์อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทุกข์จากปัจจัยต่างๆจากภายนอกได้สิ่งที่ไม่ปรารถนามันก็เป็นทุกข์สูญเสียสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้มาความอยากก็เป็นทุกข์ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่เราได้มาเรามาครอบครองมันก็ไม่อยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุธาตุไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นอินทรีย์ที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตล้วนจะต้องไปตามสภาพของมันเองทั้งหมดงั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงให้เห็นประจักษ์ว่าเราเป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยตนเองที่เมื่อเราต้องการมาฝึกวิชามนุษย์ที่เนี่ยก็วางความรู้สึกเป็นธาตุเป็นขันธ์ซะความรู้สึกที่เราเป็นตัวเป็นตนนะให้ทำใจของเราให้มีความสว่างอยู่ภายในให้มีความสว่างนะไอ้ความสว่างเนี่ยเกิดจากอะไรจากอารมณ์เบื้องต้นที่เราทำสมาธิในเบื้องต้นให้ความสว่างที่มันปรากฏอย่างนี้ถึงที่สุดแล้วเราจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นสภาพหนึ่งในสภาพของความกุศลสภาพของกุศลถ้าจะรวบรวมของความกุศลนั่นก็เรียกว่าเกิดสภาพว่าเป็นกามวจรเพราะว่าใจของเรานี่มันเป็นกุศลในเบื้องต้นตั้งแต่เราสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานเรามาพิจารณาตามสัพพธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ให้เห็นประจักษ์ในใจของเราอันนี้คือส่วนที่เรียกเป็นกุศลถ้าจะดับของจิตก็เรียกว่ากามวจรกุศลกามวจรกุศลคำว่ากามวจรกุศลเนี่ยถ้าจะแปลตามความหมายของลักษณะของเขาก็คือความหมายลักษณะของความเป็นเทพนั่นเองถ้าเราสามารถกำหนดเห็นสภาวะอันนี้จนทั้งมันสามารถกำหนดเห็นสภาพได้ตามความจริงที่มันเป็นกุศลนั้นมันจะเกิดสภาวะของความเป็นเทพอยู่ใน สภาในสภาวะอันนี้ถ้าเราเห็นสภาวะนี้เป็นกุศลแสดงว่านะเราสามารถเห็นอธิส่วนอธิสมานกายของเราได้อันนี้ก็คือเบื้องต้นที่เราสามารถจะมาฝึกวิชามนุษย์ที่นี่การที่เราจะเอาจิตของเราเนี่ยเข้าสู่กระแสเบื้องต้นก็คือกระแสพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลวงพ่อขออธิบายให้ฟังว่าคำว่าพระพุทธนั้นก็คือสิ่งที่เป็นต้นธาตุต้นธรรมเอาคำว่าเป็นธาตุต้นธาตุต้นธรรมเพราะความเป็นตัวเป็นตนนั้นของพระพุทธเจ้าไม่มีปัจจุบันนี้ไม่มีความเป็นตัวเป็นตนก็คือไม่มีอัตภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แต่มีคุณลักษณะของพระพุทธเจ้ายังดำรงอยู่ในคุณลักษณะของพระพุทธเจ้านั้นก็คือคุณลักษณะของพระสัพพัญญุตญาณก็คือพระปัญญาที่คุณนะยังดำรงอยู่พระมหากรุณาที่คุณนั้นยังดำรงอยู่พระวิสุทธิคุณนั้นยังดำรงอยู่เมื่อพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ประการยังดำรงอยู่มีทั้งพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณจึงดำรงอยู่เพื่อประกาศพระศาสนาให้ดำรงตั้งมั่นอยู่จนครบวาระของพระศาสนาสาธารณกาลนี้เพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเข้าใจความเป็นมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่สูญสลายไปนะยังไม่สิ้นไปจากพุทธศาสนานี้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วสามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ถ้าใจเราน้อมถึงพระองค์ใจเราน้อมเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเราน้อมนึกถึงพระองค์จากเบื้องต้นที่เรากำหนดเอาสารูปของพระปฏิมาที่เรากำหนดเบื้องต้นนั้นเอาเป็นพุทธานุสติถ้าเราเอากำหนดอารมณ์นี้ไปพุทธานุสตินั้นแสดงว่าใจของเราเนี่ยเริ่มผูกพันต่อพระนันไตแล้วเริ่มผูกพันต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วขณะที่เรามาพิจารณาในลักษณะของไตรลักษณ์ก็พิจารณาในลักษณะของไตรลักษณ์ในความเป็นอัตภาพร่างกายของเราจนกระทั่งวางความเป็นตัวเป็นตนได้เหลือแต่ส่วนที่เรียกว่าที่สมานกายก็คือภาวะของใจของเราอันความเป็นผู้รู้มีอยู่ความเป็นผู้สะอาดหมดจดมีอยู่ส่วนนี้ก็เพียงแต่ว่าเราน้อมจิตไปถึงพระรัตนตรัยน้อมจิตไปถึงพระพุทธเจ้าอันนี้จะเข้าหลักของวิชามโนมิติแล้วก็คือว่าพิจารณาเราได้พิจารณาแล้วในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าร่างกายอัตภาพนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้คือกำลังเบื้องต้นของวิปัสสนาญาณทำให้กระแสใจของเราเนี่ยเริ่มคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนก็เข้าหลักของละสังโยคเบื้องต้นก็คือละสกายทิฏฐิถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะ การปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่ไม่ยากเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายเพียงแต่ว่าใจเรามีความตั้งมั่นต่อพระนันไตใจเรามีความเลื่อมใสมั่นคงต่อพระนันไตกระแสใจของเรานี้มีความปรารถนาอย่างยิ่งคือการปรารถนาความหมดจดปรารถนาความหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารปรารถนาความพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราตั้งจิตปรารถนาว่าอย่างนี้นะแสดงว่าใจเราเข้ากระแสของทัศศาสนาโดยสมบูรณ์เพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นตั้งมั่นกับนันไตเชื่อมั่นในกฎของกรรมเชื่อมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนในเรื่องการทำในเรื่องกฎของกรรมเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะละใจเราจะละในส่วนที่เป็นอกุศลอาสนกรรมที่มันเคยมีมาแล้วแต่อดีตนั้นมันจะส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนั้นเราสามารถปลดปล่อยได้โดยการที่ไม่ผูกพันในความเป็นตัวเป็นตนเมื่อเราไม่มีความผูกพันในความเป็นตัวเป็นตนไม่มีเราไม่มีเขากรรมที่มันมาส่งผลนั้นมันก็จะทำให้บรรเทาไปคลายตัวไปเพราะว่าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนแล้วกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็ปราศจากการที่จะส่งผลได้เพราะว่าสภาพร่างกายของเราไม่เอาเราไม่ผูกพันไม่ยินดีในอัตภาพร่างกายของเราเมื่อเราไม่มีความผูกพันไม่มีความยินดีในอัตภาพร่างกายของเราไอตัวอัตภาพนี่เป็นตัวที่มาปรากฏผลของกรรมเป็นตัวปรากฏผลของกรรมแต่เมื่อเราไม่เอาความเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็จะไม่มีกรรมที่มากระทบคือมาถ้ามากระทบได้ก็กระทบกับซากกระทบกับซากคืออะไรซากก็คือสภาพของธาตุทั้ง4มันกระทบกับธาตุแต่มันกระทบใจของเราเมื่อกรรมนั้นมากระทบกับใจของเราใจของเราในผูกมีความผูกพันกับความเป็นธาตุเป็นขันธ์แสดงว่าเรานี่เป็นผู้ที่วางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ก็ละเรียกว่าละสักกายทิฏฐิได้ชั่วขณะหนึ่งจิตของเราในพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงที่พิจารณาที่แนะนำไปก็คือพิจารณาตามสภาพของอริยสัจก็คือความที่เราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้มันประกอบด้วยกองทุกข์ก็แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยเข้าสู่กระแสของอริยสัจก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าสู่พระนันไตได้ง่ายอารมณ์ใจมันจะมีความยึดมั่นแนบแน่นกับพระนันไตเบื้องต้นก็คือว่าเราปรารถนาเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภาวะโดยตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าร่างกายสภาพนี้ไม่ใช่เราของไม่ใช่ของเราแล้วใจนั้นมันจะปลดปล่อยใจมันจะปลดปล่อยจากความเป็นธาตุเป็นขันธ์ใจก็เข้าสู่กระแสของพระนันไตได้ง่ายเมื่อใจเราเข้าสู่กระแสของพระนันไตเบื้องต้นก็คือได้ประจักษ์เห็นสภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏขึ้นในภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเห็นพูดง่ายก็เห็นพุทธลักษณะตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นตามที่เราเห็นในปฏิมาต่างๆเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามลักษณะตามความเป็นจริงด้วยพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณจะปรากฏให้เราได้ประจักษ์ให้เราได้เห็นเมื่อเราเห็นพุทธลักษณะแล้วก็ให้เข้าใจว่าขณะนี้เราเข้าสู่กระแสของพระอริยะเบื้องต้นก็คือการที่เราละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนแล้วใจเราเข้าสู่พระนันไตมีความเคารพมีตามศรัทธาต่อพระนันไตมันก็จะละส่วนที่เป็นกรรมที่เป็นอกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมอกุศลเราก็จะค่อยๆ คลายไปค่อยๆละไปเมื่อเราคลายละจากกรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงพ้นทางที่จะพ้นจากอบายมันก็เป็นที่หวังได้นะอันนี้คือประโยชน์ที่เราเข้ามาปฏิบัติในวิชานี้ก็คือประโยชน์ที่ว่าถึงที่สุดแล้วอารมณ์ใจของเรานี่จะมุ่งเข้าสู่ความหลุดพ้นจะมุ่งเข้าสู่พระนิพพานตามที่เราได้มาได้เข้าถึงในเบื้องต้นนั้นพอใจแล้วเข้าถึงเบื้องต้นแล้วมีความเคารพศรัทธาตั้งมั่นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกระแสใจของเราที่ได้พิจารณามาเบื้องต้นนั้นก็คือพิจารณาเห็นตามสภาพความเป็นจริงของไตรลักษณ์ไอ้ความที่เราจะต้องมาก่อกรรมทำเข็ญต่อไปข้างหน้านั้นมันจะเริ่มบรรเทาไปความละอายตามบาปความเกรงกลัวต่อบาปมันจะออกจากใจของเราสีประตะปามาสมันจะปรากฏขึ้นในการที่เราตั้งมั่นต่อศีลเมื่ออารมณ์เราครบถ้วนในการละสังโยชน์คือมีการเข้าถึงพระนันไตได้ครบถ้วนสมบูรณ์มีความปลดปล่อยในความยึดมั่นในความเป็นธาตุเป็นขันธ์คือละสักกายติจิตใจเราก็จะละสีละประตะปามาสเพราะเราเข้าสู่กระแสธรรมได้ใจของเราจะคลายจากความประกอบกรรมที่เป็นอกุศลก็คือละสีประตะปามาสได้ที่เราเห็นได้ตามความจริงก็จะละความสงสัยในศาสนธรรมทั้งหลายทั้งปวงออกจากใจของเราอันนี้คือกระแสเบื้องต้นที่กล่าวจะเข้าสู่กระแสของอริยบุคคลอันนี้คือประโยชน์ที่เรามาฝึกมาฝนวิชานี้นะเอาละจากเบื้องต้นที่เรามาเข้าสัมผัสได้ปลดปล่อยในความเป็นธาตุเป็นขันธ์แล้วสามารถสัมผัสได้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นพุทธลักษณะเห็นพระรูปพระโฉมให้เราจดจำสิ่งนี้เอาไว้ให้ระลึกสิ่งนี้ไว้ในใจเราเสมออันนี้คือดวงประทีปที่จะนำเราสู่พ้นทางความหลุดพ้น เมื่อเรามาถึงจุดนี้แล้วตามหลักวิชาเลยก็คือต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมะที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพื่อให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะต้องไปวนเวียนในวัฏสงสารก็คือให้เห็นตามสภาพวิชาตามสภาพวิชาที่พระเดชพระคุณพ่อท่านสอนก็คือให้เข้าถึงหลักวิชาวิชาสามวิชาสามนี่เป็นวิชาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเพราะด้วยกำลังของวิชาสามคือได้เห็นภาวะต่างๆที่อุบัติมาก่อนนั้นก็เรียกว่าเห็นภพที่เกิดมาก่อนหน้านั้นว่ามีกี่ภพอายุยืนยาวเท่าไรเกิดในภาวะไรเกิดในชาติตระกูลไหนอันนั้นเรียกว่าปุเพนิวาสาทุญาณพระองค์ได้บรรลุในปุเพนิวาสาญาณเบื้องต้นบรรลุความเห็นในความเกิดในภพต่างๆในชาติตระกูลต่างๆเกิดมาเป็นมนุษย์เปรตเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์ในอบายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นจะสามารถรำลึกได้ทั้งสิ้นในช่วงเวลา4อสงไขยกับแสนกับนั้นพุทธองค์สามารถบรรลุได้ในความเกิดก่อนหน้านั้นปริวุเรนิวาสาสัญญาณเพราะนั้นเราจะเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นในอัตภาพของเราเนี่ยดำรงไปในวัฏสงสารแล้วก็มาศึกษาในหลักนี้ก็คือว่าย้อนไปดูอดีตของเราจากในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราขอย้อนไปดูในอดีตเราเราเคยอยู่ในภาวะใดบ้างอย่างน้อยในสุคติที่เรามาสู่ภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะของสุคติเป็นกามวจรขอดูซิอำนาจของกุศลเรามีไหมที่มาอยู่ในกามวจรนี้ก็สามารถปรากฏได้ทุกท่านทุกคนว่าเราเคยได้สัมผัสกับภาวะนี้มาแล้วก่อนหน้านี้นะในสุคตินี้เราเคยสัมผัสมาแล้วก็ขออำนาจของพระรัตนตรัยให้เป็นดวงดวงประทีปให้เรานี่ได้ประจักษ์ได้เห็นตามหลักของวิชานะเรียกว่าปุเพนิวาสาญาณก็ขอดูที่ว่าเราได้มาเคยเสวยในภพนี้บ้างหรือเปล่าในภาวะต่างๆที่เราได้มาเสวยในมาเกิดในภาวะนี้บ้างหรือเปล่าอันนี้ก็คือการขอดูตามกำลังของปุเพนิวาสาญาณที่เราจะศึกษาก็ดูซิอำนาจของกุศลเนี่ยที่เรามาบัดมาเกิดในสุคติภาวะนี้มันมีลักษณะแบบไหนเป็นสภาวะวิมานมีอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนนะว่าเรามาฝึกวิชามนุษย์เนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจให้เห็นสภาพต่างๆของเรื่องของกฎของกรรมจากสิ่งที่เราบังเกิดในภพต่างๆในภูมิต่างๆที่มาบัดมาเกิดแล้วในสุคติภูมิบ้างในทุคติภูมิบ้างก็ดูไปตามภาวะของกรรมว่าเราได้ไปเสวยในทุคติภูมิมันมีบ้างไหมทุกท่านทุกคนจะต้องมีหมดมันมีอย่างไรภาวะการที่มันปรากฏมันเป็นภาวะการปรากฏอย่างไรอันนี้อาศัยวิชาที่เรามาศึกษาจากที่พระเจ้าสุเนี่ยให้เข้าไปสู่วิชาปุเพนิวาสาสัญญาให้ไปดูที่ว่าเราเสวยในทุคติมันเป็นอย่างไรบ้างมันมีอากาศปริยังไรอาศัยอำนาจของกรรมอะไรที่ไปเสวยในภูมินั้นในทุคติภูมินั้นอันนี้ก็คือศึกษาในเรื่องของตัวเราเองในชีวิตของเราเองที่มันผ่านมาแล้วจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะเรียกว่าปุเพนิวาสาทิยานจากสภาวะนี้แล้วก็ดูสภาวะอื่นรอบเราจะมีบุคคลอื่นๆบุคคลอื่นก็ตั้งแต่สภาวะที่เรามาอยู่นี่ก็เรียกว่าสุคติเนี่ยก็ขอดูอำนาจของกุศลต่างๆที่บรรดาเทพทั้งหลายทั้งปวงมาเสวยในภูมินี้นะมีใครบ้างหรือเปล่ามีความเป็นที่เราเกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นบิดาเป็นมารดาเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเสวยในภูมินี้มีบ้างหรือเปล่าท่านบรรดาที่ท่านจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์ไปแล้วมาเสวยในสุคติภูมินี้มีใครบ้างเราสามารถศึกษาได้ในหลักของวิชาศาสตร์แล้วก็ดูบุพกรรมของท่านแต่ละท่านแต่ละคนว่าท่านได้มาสู่แต่ภาวะของสุคตินี้เนี่ยท่านอาศัยบุพกรรมอะไรมากุศลอะไรมาที่ท่านได้สร้างเมื่อสมัยท่านยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นอันนี้ก็มาศึกษาเรื่องจิตูปปาตญาณก็ดูวิสัยของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทำกรรมอะไรที่เป็นกุศลบ้างทำกรรมอะไรที่เป็นอกุศลบ้างแล้วให้ผลไปเสวยในภูมิใดในสุคติภูมิในทุคติภูมิในสุคติภูมิก็คือความเป็นเทวดามีตั้งแต่ชั้นกาตุมหาริกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมรันดีปริมีสวัสดีอันนี้ในสุคติในส่วนกามวจรที่เป็นสวรรค์จากนี้ขึ้นไปมันก็มีส่วนของรูปภพแล้วก็สามารถเอากำลังของวิชามโนวิจิตรเนี่ยขอดูว่าบรรดาผู้ที่บังมันเกิดในรูปภพเนี่ยในภพสภาพภพมันมีสภาพเป็นอย่างไรมีบุคคลใดบ้างที่เราได้เคยสัมผัสบุคคลใดบ้างเราเคยรู้จักมากคุ้นบุคคลใดบ้างที่เคยร่วมกันมาแล้วท่านไปเสวยในภาวะของความเป็นภพมีลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะมาศึกษาเรื่องตูปปาตญาณถ้าเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่า ปัจจัยในการเกิดวินว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนั้นมันมีทุกหมู่สัตว์นะมันมีทุกหมู่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมู่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นฐานะอย่างไรก็แต่จะต้องหมุนเวียนวินว่ายแต่เกิดอยู่ในวัฏนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งจิตใจของเราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันวนเวียนอยู่นี้ว่ามันเป็นโทษใจเมื่อเราเห็นสิ่งที่มันวนเวียนอยู่นี้ว่ามันเป็นโทษไม่รู้จักจุดจบสิ้นนะมันเป็นโทษที่อาศัยจากความเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่เสมอนะไม่มีที่สุดเนี่ยเห็นว่าสิ่งในเป็นวัฏฏะนี่มาเป็นโทษก็แสดงว่าใจเราเข้าสู่กระแสของวิปัสสนาญาณเมื่อเห็นความเป็นโทษของวัฏฏะสงสารนะมีความเหนื่อยมีความหน่ายในวัฏฏะสงสารนี้ที่จะต้องเวียนว่ายตายมีความหน่ายในตัวของเราเองมีความหน่ายในวัฏฏะสงสารก็แสดงว่าใจของเราเข้าสู่กระแสของวิปัสสนาญาณไปถึงสภาวะจะเห็นว่าสภาวะของกรรมต่างๆที่ไปเสวยนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดนะมีเกิดมีตายมีเกิดมีตายไม่มีที่สิ้นสุดเพราะอาศัยปัจจัยของกรรมก็จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกของใจที่มันจะพัฒนาอีกประการหนึ่งก็คืออยากจะให้มันเกิดการปลดปล่อยเอาจากกระแสวันในวัฏฏะสงสารอันนี้ก็เข้าสู่กระแสของมุจิตะกัมมตาญาณนะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเห็นเหตุต่างๆที่มันจะไปสู่กระแสของวัฏฏะสงสารนั้นในหลักพระพุทธศาสนาท่านก็เห็นเหตุของมันก็คือเรื่องของตัณหาเรื่องของอุปาทานอันนี้ก็คือเข้ามาสู่กระแสของความเป็นพระญาบุคคลในเบื้องต้นละวิปัสสนาญาณเข้าสู่ใจของเราละอันนี้คือประโยชน์ที่เรามาฝึกฝนมาเรียนวิชามโนมยิทธินี้ก็เพื่อให้เข้าสู่กระแสของวิปัสสนาญาณจนถึงที่สุดใจเราไม่มีความปรารถนาไม่มีความยินดีในความเกิดในภพต่างๆความปรุงแต่งของใจของเราก็เริ่มบรรเทาเบาบางลงเพราะว่าเห็นโทษของความหลงเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเห็นอำนาจของตัณหาราคะต่างๆที่จะพาให้เราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวกับสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยอำนาจของตัณหาราคะมันจะคลายสิ่งนี้คลายออกไปจนถึงที่สุดความคลายจนถึงที่สุดกำลังของปัญญาทำงานถึงที่สุดเต็มที่ก็เรียกว่าคลายจากความถูกพันยึดมั่นคลายจากราคะตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าวิราคะมันเกิดขึ้นกับใจของเราอันนั้นคือหนทางที่เราจะทำให้เราเนี่ยออกจากวัฏฏะสงสารคือการที่เราไม่ผูกพันไม่ยึดมั่นไม่ปรารถนาไม่ยินดีในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความปรารถนาไม่มีความยินดีในความเกิดไม่มีความปรารถนายินดีต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีความไม่ปรารถนาในความเกิดในภพทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นเรียกว่าวิราคะปัญญาก็จะทำงานไปตามลำดับอันนี้คืออานิสงส์ที่เรามาฝึกฝนมาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อว่าต้องการให้เราเนี่ยเข้าสู่กระแสของพระญาบุคคลเอาละวันนี้เป็นเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้มาบรรยายตรงนี้ก็อยากให้ท่านเข้าใจว่าประโยชน์ที่เรามาฝึกวิชามโนวิธีนั้นมันได้ประโยชน์จริงได้สมประสงค์จริงเป็นหนทางที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสารได้จริงนะอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้ผลและได้ประโยชน์ที่จะได้จากการที่นำมาเข้าสู่ความรู้มาเรียนวิชาความรู้ในหนทางของวิชามโนวิธีที่จะได้ความรู้อย่างสมบูรณ์ได้ความกระจ่างแจ้งตามหลักของวิปัสสนาญาณเรียกว่าตามหลักของการที่จะเข้าสู่วิชาสารเมื่อเราได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นดวงประทีปก็คือหลักจิตหลักใจของเรามีหลักธรรมอยู่ในใจของเราก็จะทำให้เรานี่มีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปใจของเราก็จะคลายถอนจากการที่ประกอบกรรมที่มันเป็นอกุศลนะอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการมาฝึกฝนวิชานี้จะเห็นว่าโทษต่างๆที่มันวนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมันมีโทษประจักษ์จริงจากความรู้ของวิชาสามเอาละจบตรงนี้หลวงพ่อขอแนะนำจากสภาวะนี้ก็ขอให้เราทุกท่านทุกคนนะจำอารมณ์นี้ไว้เป็นบรรทัดฐานว่าการที่เราจะเข้ามาสู่พัฒนาใจได้มาแบบไหนวางอารมณ์แบบไหนปฏิบัติแบบไหนเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยปลดปล่อยจากความผูกพันของอัตภาพร่างกายของเราปลดปล่อยจากความยึดมั่นถือมั่นในธาตุขันธ์ของเราทำใจของเราให้เป็นใจที่ว่างทำใจของเราให้ปลดปล่อยจากความเป็นเนื้อเป็นหนังให้เหลือแต่ส่วนที่เป็นทิพย์เรียกว่าที่สมณกายทิพย์ที่มันเป็นภาวะของกามวจรอันนี้ถ้าเราศึกษาไปปฏิบัติไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นใจของเราเนี่ยที่เรามาอาศัยในอัตภาพร่างกายนี้ภาวะใดที่มันเป็นกุศลสภาวะอธิสมากายมันเป็นอย่างไรนะเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นเราจะประจักษ์จริง นะว่าส่วนในที่เอกสมานกายนั้นมันแปรไปตามสภาพของใจของเราแปรไปตามสภาพใจของเราที่มันเป็นกุศลมันก็จะปรากฏเอกสมานกายลักษณะหนึ่งในสภาวะจิตที่เป็นอกุศลมันก็ปรากฏอธิสมานกายอีกลักษณะหนึ่งมันต่างกันตรงนี้มันต่างกันอำนาจของใจของเราเนื่องมาใจเราเข้าถึงพัฒนาใจได้เห็นสภาวะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเราก็จะเข้าสู่กระแสของพัฒนาใจอย่างที่กล่าวจะมีความรักมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อศาสนธรรมจนอารมณ์นี้มันตั้งมั่นอยู่ในใจของเราก็คือการที่เราจะละความสงสัยต่อพัฒนาใจละความสงสัยต่อเรื่องกฎของกรรมกรรมต่างๆที่พระองค์ทรงแสดงจะให้ผลกรรมได้ผลในภาวะที่จะเกิดพบต่างๆเราจะมีความเข้าใจแล้วเราก็จะได้ถ่ายถอนในกรรมที่เป็นส่วนของอกุศลละกรรมที่เป็นส่วนอกุศลเจริญเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเจริญเฉพาะสติเจริญเฉพาะปัญญาอันนี้คือเหตุผลที่เรามาฝึกฝนวิชานี้กัน